Labdien! Sākusies jauna darba nedēļa. Pulkstenis ir 12.5 minūtes, un tas nozīmē, ka laiks raidījumam pusdiena, lai runātu par šajā dienā 20. maijā būtisko plašāk studijā Ārtas Kuja. Un sāksim ar ārvalstu vēstījumu. Irānas prezidents Ibrahims Raisi gājis bojā avio katastrofā, to šodien apstiprināja Islāma Republikas varas iestādes. Viņš atradās helikopterā, kas vakara avarēja valsts ziemeļos. Šajā katastrofā dzīvību zaudēja arī Irānas ārlietu ministrs Hosēns Amirs Abdullahians. Divu ietekmīgu valdības locekļu nav ir milzīgs trieciens Irānai, kas kā starpniece ir iesaistīta Krievijas karā Ukrainā un teroristu grupējumu Hamas karā Izrēlā. Drīzumā Irānas pilsoņiem būs jāizraugās jauns prezidents, tāpēc valstī gaidāmas iekšpolitiskas cīņas un vairāk par notikumiem Irānā ir gatavs stāstīt kolēģis Uldis Ķezbērs. Sveiks, Uldi, un sāksim vispirms ar to, kas tad ir zināms par šo aviokatastrofu.
Jā, labdien! Meklēšanas komandām šorīt pēc daudzu stundu darba beidzot izdevās atrast helikopteru, kurā atradās prezidents Raisi, taču neilgi pēc tam arī nāca apstiprinājums, ka visi deviņi lidaparātā esošie cilvēki ir gājuši bojā, un Irānas mediju izplatītajos video bija redzams, ka no helikoptera pāri ir palikusi tikai astes daļa, bet viss pārējais ir izkaisīts vairāk uz 10 metru tādā plašā radiusā, un praktiski nekā nav palicis pāri. Raisi vakar apmeklēja Irānas austrumu Azerbaidžānas provinci, lai tiktos ar kaimiņu valsts Azerbaidžānas prezidentu Ilhamu Alijevu un atklātu jaunus būvētu aizsprostu uz abu valstu robežas, un pēc tikšanās viņš kopā ar ārlietu ministru Hosēnu Amīru Abdullahianu un vēl vairākām amatpersonām helikopterā devās uz Tebrīzes pilsētu, taču neilgi pēc pacelšanās lidaparāts avarēja. Pagaidām nav zināms avārijas iemesls, taču pie vainas varētu būt sliktā redzamība biezās mīglas dēļ. Turklāt Raisi lidoja ar vairāk nekā 40 gadus vecu ASV ražoto helikopteru Bell 212. Un notikušā sakarā tiek atgādināts par Irānas vājo gaisa satiksmes drošību, kas lielā mērā ir saistīta ar gadu desmitiem ilgajām Rietumvalstu sankcijām pret Islāma Republiku, un Irānas civilā aviācijas flote ir ļoti novecojusi, bet sankciju dēļ valstī nav iespēja iegādāties modernus lidaprātus, un arī iepriekš avio katastrofās ir gājušas bojā augsta līmeņa amatpersonas, bet, protams, prezidenta bojāei tas ir kaut kas ārkārtējs.
Jā, Ibrahims Raisi, kas viņš īsti bija?
Raisi bija 63 gadus vecs, un pirms kļūšanas par Irānas prezidentu viņš bija ietekmīgs garīdznieks, kurš bija pietuvināts Irānas garīgajam līderim un faktiskajam vadītājam Ajatolam Alī Hāmenejī. Pagājušā gadsimta 80. gados Raisi tika iecelts par tiesnesi slepenā tribunālā, kas notiesāja uz nāvi tūkstošiem politieslodzīto. 2021. Gadā Raisi uzvarēja Irānas prezidenta vēlēšanās, lielā mērā pateicoties tam, ka dalībai tajās nepielaida vairākus spēcīgus mēreni noskaņotus kandidātus, un Raisi prezidentūras laikā Irāna piedzīvoja vienas no plašākajiem pret valdību vērstajiem protestiem kopš 1979. Gadā notikušās Islāmas revolūcijas. Irāna arī atkāpās no 2016. Gadā parakstītās starptautiskās kodolvienošanās nosacījumiem, bet pēdējos mēnešos tā ar savu sabiedroto starpniecību ir sāsinājusi spriedzi tuvajos austrumos.
Un tagad Raisi nāve, kā tas ietekmēs Irānas valdības darbu?
Jā, saskaņā ar Irānas konstitūciju prezidenta pienākumus uzņemsies pirmais viceprezidents Mohammads Mokbars, bet tuvāko 50 dienu laikā būs jāsarīko jaunas prezidenta vēlēšanas. Zviedrijas ārlietu institūta eksperts Rusbehs Parsī prognozēja, ka pirms vēlēšanām režīms centīsies radīt iespaidu, ka nekas to nespēj satricināt un ka sistēmā spēj mierīgi turpināt darbu, un būšot arī svarīgi, kādus kandidātus pielaidīs dalībai vēlēšanās.
The question is how much are they going to stage manage that election, because when Raisi was elected.
Jautājums ir, cik lielā mērā režīms ir gatavs iestudēt šīs vēlēšanas, jo kad Raisi tika ievēlēts, varas iestādes diskvalificēja visus potenciāli nopietnos viņa pretiniekus, lai nodrošinātu Raisi uzvaru vēlēšanās. Tagad, kad viņa vairs nav, ir jautājums, kas gatavosies kandidēt vēlēšanās un kas režīmam būs jādara, lai panāktu tam vēlamus rezultātus.
Jā, un savukārt Irānas analītiķis Arašs Azizi domā, ka Raisi nāve visticamāk neizraisīs režīma, jaunus režīma pretinieku protestus, taču daudzu miljonu irāņu neapmierinātība ar pašreizējo valdību nekur nepazudīšot.
There will be power struggle at the top. None of these regime factions.
Augšgalā notiks cīņa par varu. Neviena no šī režīma frakcijām neveic labu darbu, pārstāvot Irānas tautu. Taču Irānas tauta un pilsoniskās kustības un tautas kustības ilgi nesēdēs malā. Un tās noteikti pēc kāda laika atkal liks par sevi manīt un turpinās cīņu par demokrātiju un pārstāvnieciskāku valdību.
Jā, nu tādi ir pirmie vērtējumi pēc Irānas prezidenta Ibrahima Raisī bojāējas aviokatastrofā.
Paldies Uldiņu Ķezberim par šo informāciju un turpināsim ar ārzemju notikumiem. Taivānā šodien amatā stājies jaunais salas līderis Viljams Lai. Viņš janvārī notikušajās vēlēšanās ieguva vēlētāju vairuma atbalstu. Savā inaugurācijas runā Taivānas prezidents ir aicinājis Pekinu izbeigt draudēt Taivānai tās uzņemtā politiskā kursa dēļ. Kā zināms, Pekina uzskata Taivānu par neatņemamu tās daļu un plašāk skaidrot šo tēmu mums pievienojas Rihards Millers. Sveiks, Rihard! Vispirms izstāsti par jauno Taivānas līderi. Kāpēc viņa stāšanās amatā ir tik nozīmīga?
Sveika, Arta! Viljams Lai, pazīstams arī kā Lai Cindē, ir 8 gadus pie varas Taivānā esošās demokrātiski progresīvās partijas biedrs. Iepriekšējās salas vadītājs Caiņa Veņas pilnvaru termiņa laikā viņš ieņēma viceprezidenta amatu. Demokrātiski progresīvā partija ir viena no diviem lielākajiem politiskajiem spēkiem Taivānā. Tā uzskata, ka faktiski sala jau ir neatkarīga, tikmēr šobrīd opozīcijā esošā Ķīnas nacionālistu partija, kura bija iepriekš vairākas desmitgades valdošā partija Taivānā, atbalsta lielāku dialogu ar Pekinu un pieturas pie savas izpratnes vienas Ķīnas jautājumā. Savā runā pēc stāšanās amatā Lai uzsvēra, ka neplāno izmaiņas līdzinējās Taipejas attiecībās ar Pekinu un paudz gatavību sarunām ar Ķīnu, paužot arī cerības uz abu pušu attiecību uzlabošanos. Piemēram, ka Taivānu var atsākt apmeklēt turisti no kontinentālās Ķīnas. Lai savā runā arī pauda, ka Taivānai ir jāizrāda apņemšanās aizstāvēt sevi, bet Pekinu Lai ir aicinājis respektēt Taivānas iedzīvotāju veikto izvēli un lūk fragments no viņa runas.
Es vēlētos aicināt Ķīnu izbeigt tās politisko un militāro iebiedēšanu, dalīt ar Taivānu globālo atbildību, nodrošināt mieru un stabilitāti Taivānas šaurumā, kā arī plašākajā reģionā, un nodrošināt, ka pasaule ir brīva no bažām par karu. Es vēlos pateikties mūsu pilsoņiem par viņu atbalstu, par nevēlēšanos pakļauties ārējiem spēkiem un apņēmīgu demokrātijas aizstāvēšanu, ejot uz priekšu bez atskatīšanās un pāršķirot jaunu lapusi Taivānas vēsturē.
Kā zināms, Pekina uzskata Taivānu par tās teritoriju, lai gan atzīst, ka tai nav politiska kontrole pār salu. Pēc Caiņa Veņas stāšanās amatā Pekina pārtrauca augsta līmeņa sakars ar Taipeju un publiski ieņēma daudz asāku nostāju nekā tāda bija līdz tam. Būtiski palielinājās Pekinas militārā klātbūtne salas tuvumā un pēdējā laikā te ikdiena ir vērojama Ķīnas karkuķu kustība.
Jā, nu skaidri, kāda ir Ķīnas attieksme pret Taivānas īstenoto politiku vai ir zināma jaunākā Pekinas reakcija uz Lai stāšanos amatā?
Ķīnas Taivānas lietu biroja pārstāvs pagājušajā nedēļā teicis, ka Lai kungam, stājoties amatā, ir jāveic skaidra izvēle starp miermīlīgu attīstību vai konfrontāciju. Bet vaicāts par šodien notikušo Viljama Lai stāšanos amatā, Ķīnas ārlietu ministrijas amatpersona teicis, ka Taivānas neatkarības un separātisma veicināšana ir lēmta neveiksmei. Citiem vārdiem Pekina liek skaidri noprast, ka tai nebūs pieņemama formāla salas neatkarības pasludināšana.
Un ko prognozē eksperti?
Eksperti jau iepriekš izteikušies, ka Lai plāno turpināt savas priekšgājējas sākto politiku attiecībās ar Pekinu un Vašingtonu un visumā arī līdzinējo ārpolitiku, vienlaikus sagaidāms, ka Taipeja investēs vairāk salas aizsardzības stiprināšanā, ne tikai slēdzot darījumus ar ASV tehnikas un bruņojuma importā, bet arī stiprinot partnerību ar līdzīgi domājošajām valstīm reģionā. Atzīmēšu, ka iekšpolitikā Viljama Lai lielākais izaicinājums ir saistīts ar to, ka viņa pārstāvētajiem politiskiem spēkam Taivānas likumdevējā nav vairākums, tāpēc viņam būs jāpaļaujas uz citu partiju atbalstu, lai virzītu izskatīšanai aktuālus politikas jautājumus.
Paldies par šo informāciju Rihardam Milleram. Tātad Taivānā šodien amatā stājies jaunais salas līderis Viljams Lai. Bet nu gan turpināsim ar pašmāju aktualitātēm. Valsts kancelē ir izsludinājusi jaunu konkursu uz Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktu amatu. Iepriekšējo konkursu uz šo amatu, kā zināms, ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo zemnieku savienības izbeidza bez rezultātu. Par to, kādi ir jaunie konkursu nosacījumi un cik ātri plānots atrast aģentūras vadītāju, to skaidros Sandra Dieziņa. Sveicināti!
Jā, labdien! Latvijas investīciju un attīstības aģentūra ir tā iestāde, kurai jārūpējas par investīciju piesaisti, eksporta veicināšanu un jauna noieta tirgu atrašanu. Un nu jau vairāk nekā pusgadu aģentūra ir bez vadītāja.
Bet šis tātad jau ir otrais konkurss, kā veicās ar iepriekšējo?
Jā, iepriekšējais konkurss uz aģentūras direktora amatu tika izsludināts pagājušā gada nogalē, un šis amats bija vakants kopš 2023. gada septembra beigām, kad to pameta Kaspars Roškāns. Viņš pirms došanās uz privāto sektoru aģentūras direktora amatā nostrādāja gandrīz 3 gadus. Konkursā kopumā pieteicās 52 kandidāti, bet līdz trešajai kārtai šā gada martā nonāca 5 pretendenti. Un kolēģi no raidījuma de facto iepriekš ziņoja, ka ekonomikas ministram piedāvāt izvēles starp diviem finālistiem – Baibu Bļodnieci un Fredi Bikovu, bet ministrs konkursu nolēma izbeigt bez rezultāta. Jaunajā konkursā esot noteiktas daudz specifiskākas prasības, kādas nepieciešamas iestādes vadītājiem, un šos nosacījumus skaidro ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis.
Jaunās prasības ir tieši attiecināmas uz privāto sektoru, kā pieredze investīciju piesaistē. Viņa pienākumos ietilps tieši šie jautājumi, kas skar Eiropas fonda atbalstus, to administrēšanu, kritēriju izstrādes, piedalīšanās, pretzāk sakot, kritēriju izstrādes, sapratne, teiksim, kā piemērojās gan nacionālajie normatīvi, gan Eiropas Savienības normatīvi. Pats galvenais ir tas, ka ekonomikas ministrs jau ir norādījis to investīciju apjomu, kas mums ik gadu faktiski pietrūkst. Līdz ar to jaunajiem vadītājiem būs, nu, tiešām pilnas rokas darba, lai šos papildus investīcijas piesaistītu.
Miezainis cer, ka jauno lijā vadītāju izdosies atrast ātri līdz vasaras vidum vai vasaras otrajai pusē, bet viss būšot atkarīgs no tā, cik daudz pretendentu pieteiksies un cik ātri konkursa komisija izraudzīsies piemērotāko vadītāju. Un viņš arī cer, ka atsaucība būs liela un tas, ka iepriekšējais konkurss beidzās bez rezultāta, nebūs šķērslis mazākam pieteikušo skaitam, bet gluži otrādi varētu veicināt lielāku pārstāvi no privātā sektora dalību konkursā.
Kādām prasībām tiem pārstāvjiem būs jāatbilst?
Jā, pretendentiem tiek prasīta vismaz 3 gadu ilga pieredze organizācijas vadītāja vai citā vadošā amatā. Tāpat kandidātiem jābūt pieredzei darbā privātajā sektorā, un kas īpaši svarīgi, no pretendentiem tiek prasīta pieredze investīciju piesaistē uzņēmumiem 100 miljonu eiro apmērā pēdējo 10 gadu laikā, un šķiet, ka nebūs daudz tādu pretendentu, kam šis ir bijis pa spēkam. Un tāpat norādīta pieredze eksporta veicināšanas un inovāciju jomās, un potenciālajiem vadītājiem savu pieteikumu jāiesniedz valsts kancelējā līdz 10. jūnijam. Tiesa, personāla vadīšanas speciālisti jau norādīja, ka iespējams konkursa atlases process ir pārāk smagnējis un kaut kas nav bijis kārtībā ar kritēriju uzbūvi. Tas bija par iepriekšējo konkursu. Un tāpat eksperti pieļāva politisku lēmumu klātbūtni šajā konkursā un aicināja uz plašākām diskusijām par vadītāju izvēli līdzīgos konkursos.
Jā, laika nav daudz, 3 nedēļas, lai pieteiktos jaunajā konkursā. Paldies, Sandra Dieziņa, stāstot par to, ka valsts kancelē izsludinājusi jaunu konkursu uz Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktu amatu, direktora amatu, bet nerimst arī citas aktivitātes. Tās, kas saistīts ar jautājumu par priekšvēlēšanu debatēm krievu valodā sabiedriskajos medijos. Pavisam drīz pie sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes ēkas notiks pikets, un par to vairāk pastāstīs Jānis Kīncis. Jānis, šis nav pirmais pikets par šo jautājumu, skaļas diskusijas uzvirmo jau pagājušo nedēļu.
Sveicināti. Jā, tā ir taisnība. Aizvadītajā piekdienā pie ēkas, kurā darbojas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, pulcējās ap 10 cilvēku, mudinot iniciēt sarunas, lai priekšvēlēšanu debatus krievu valodā sabiedriskajos medijos nenotiktu. Un, lai gan pāris politiskās partijas jau ir paziņojušas, ka šādās debatēs krievu valodā nepiedalīsies, piketa dalībnieki aicināja rīkoties aktīvāk. Piekdiena padomes, sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļi Jānis Siksnis un Sanita Uplija Jēgermana balsojumā noraidīja trešā kolēģa Jāņa Eglīša mudinājumu grozīt sabiedrisko mediju sabiedriskā pasūtījuma vadlīnijas, kas nozīmētu priekšvēlēšanu debašu krievu valodā aizliekšanu. Padomes juristi ieskatā tas nozīmētu iejaukšanos Latvijas televīzijas programmu izveidē un izvēlēs, kas nebūtu pareiza rīcība. Uzskatam, ka priekšvēlēšanu debatēm sabiedriskos medijos ir jānotiek vienīgi valsts valodā. Publiskā vēstulē pievienojušies arī daudzi kultūras un izglītības un arī citu jomu pārstāvji. Arī valsts valodas centrs publiskā paziņojumā norādīs, ka neatbalsta Latvijas televīzijas ieceri noturēt Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu debatas ar sinhrono tulkojumu krievu valodā. Jāpiebilst gan, ka šogad plašāka pētījuma ietvaros par sabiedrisko mediju labumu notikusi arī plašāka sabiedriskās domas aptauja. Tajā uz Norstat uzdoto jautājumu par satura veidošanu sabiedriskajos medijos krievu valodā 45% respondentu pauduši tam atbalstu, 28% nē, bet citiem respondentiem šajā jautājumā nebija konkrēta viedokļa. Un ir jāpiebilst arī, ka atšķirībā no Latvijas televīzijas, Latvijas radio 4. Programmā nav plānotas priekšvēlēšana debatas krievu valodā. Kanāla programmā ir sagatavots interviju cikls ar Eiropas parlamenta vēlēšanu dalībniekiem. Šīs intervijas ir sagatavotas ierakstā un jebkurš no intervējumiem tajās runāja latviski. Un jānorāda, ka šīm intervijām piekritoši visi uzrunātie partiju pārstāvji. Tātad šajā pēcpusdienā par pret priekšvēlēšanu debatēm krievu valodā pikets notiks pie ēkas, kurā darbojas par sabiedrisko mediju darbu atbildīgā padome. Piketi ir pieteikusi kādu privātu personu, plānojot ap 50 cilvēku ierašanos. Nu, jā, par šī pasākuma noris tad vēstīsim vēlāk programmā pēcpusdiena.
Paldies Jānim Kīnciem par to, tātad plašāk pēc ziņām pulksten četros, bet tieši pat laban Nacionālā teātra Baltajā zālē arī atvedas no aktrises Baibas Indriksonas. Šajā teātrī viņa nostrādāja visu mūžu, spēlējot lielākas un mazākas lomas 70 gadu garumā. Dzīvespriecīga, dzirkstoša ar skanīgiem smiekliem, tāda savās populārākajās kinolomās bija aktrise Baiba Indriksone, un tieši tāda viņa bija arī dzīvē. Ar smaida bedrītēm vaigos vienmēr darbīga, izpalīdzīga, labestīga. Pieminot aktrisi Baibas Kūšķas ieraksts.
Es jau nevaru palikt mierā, ja? Un es esmu pārliecināta, jo vairāk es sevī kaut ko nesīšu, jo vairāk no manis izstaros kaut kas. Tādēļ es tā kaut kuris laik labāju kaut kādas savas svētas lietas, kad ir vajadzība, lai tās varētu atdot, izlikt. Un tad no sevis dot to gaismu.
Tā Baiba Indriksone kādā radio intervijā raksturoja pati sevi un savu aktrises būtību. Teātris bija viņas mūža sapnis, ko viņa arī piepildīja. Kā viņa pati teica, viņa ir traka uz teātra spēlēšanu, teātris viņa ir neizsakāmi dārgs. Jaunībā viņa spēlēja liriskas meitenes, vēlāk raksturlomas, diemžēl vairākas viņas ļoti ilgotas varonas palika nenospēlētas, to vidū Šekspīra Džuljeta un Raiņa Baiba. Aktrise Dace Bonāte, kas ar Baibu Indriksoni 40 gadu bija vienā ģērbtuvē, stāsta, ka no viņas allaž izteroja gaišums, prieks un mīlošas sirds dāsnums.
Mēs viņu saucam pa baibiņu ģērbtuvē vispār, bet tā nebūtu nav tāda pamazinoša forma, bet tāda mīļuma, jo man liekas, ka Baiba ir sieviete, kas ir ļoti daudz dāvājusi pasaulē mīlestību un arī ļoti daudz saņēmusi mīlestību. Es viņu nekad neesmu redzējis dusmīgu. Un tas nozīmē, ka cilvēks ir izbaudījis kaut ko, kas ir mīlestība. Jo viņa vienmēr ļoti lepojās ar savu ģimeni, ļoti mīlēja savu vīru, režisoru Lēmani, un ļoti lepojās ar saviem mazbērniem, ārkārtīgi. Lai viņai ir gaišs ceļš mūžībā.
Skatītājiem visvairāk Baiba Indriksone saistās ar vitālajām un krāšņajām kino lomām, jo īpaši Lēni Vēla kalpos un Olitu limuzīnā Jāņanakts krāsā. Atvadīšanās no Baibas Indriksonas šodien būs no pulksten 12. Līdz 13. Nacionālā teātra Baltajā zālē. Baiba Kušķa, Latvijas radio.
Un šobrīd vēl kāda ziņa. Šodien sākas Eiropas testēšanas nedēļa. Tās laikā arī ik viens Latvijas iedzīvotājs aicināts pārliecināties par savu aknu veselību veicot C hepatīta un imūndeficīta vīrusa jeb HIV izmeklējuma testu, un par to sarunāsimies ar Latvijas infektoloģijas centra infektoloģi hepatoloģi Agitu Jārumu. Labdien!
Labdien!
Kādēļ jāmudina cilvēki veikt šīs pārbaudes?
Nu, šīs pārbaudes noteikti ir jāmudina veikt, jo abas slimības, gan C-hepatīts, gan HIV infekcija, diemžēl, pie mums ir diezgan izplatīts. Mums ir viena no samērā augstiem rādītājiem, saslimšanas rādītājiem Eiropā. Un kas ir svarīgi atcerēties, ir tas, ka abām slimībām nav specifisku simptomu. Gan ar C-hepatītu cilvēks ilgu laiku var staigāt un nezināt, ka viņš ir inficējies, līdz viņam jau dekompensējas galēji smagāk un saslimšana. Un tāpat tās arī HIV inficēts cilvēks ilgu laiku var nezināt par savu HIV statusu, jo arī kamēr imunā sistēma vēl spēja kompensēties, šis cilvēks jūtās labi un nekāda problēma nav. Un būtiski arī tas, ka abas slimības šobrīd ir ļoti labi vadāmas ar mūsdienīgām zālēm, kuras cilvēkam lietojot zāles, ja cilvēkam hepatīta gadījumā šo slimību pilnībā var izārstēt. Savukārt HIV infekcijas gadījumā, ja cilvēks lieto zāles, viņš dzīvo pilnvērtīgi dzīvi kā jebkurš cits cilvēks.
Bet līdz tam ir jāveic pārbaude, cik sarežģīts ir tas process, cik daudz laika aizņem un kur tā šonadēļ var veikt.
Šonadēļ šīs testēšanas nedēļas ietvaros šo te pārbaudi var veikt Rīgas Tautas un Klīniskajā universitātes slimnīcā. Uz šo pārbaudi tā ir vienkārši asins analīze, gan ir iepriekš jāpierakstās. Tāpēc, ja cilvēkam, teiksim, nav laika šīs testēšanas nedēļas laikā šo izmeklējumu veikt vai negribāties nākt pēc šī te pieraksta, tad iespējas izmeklēties mums ir diezgan plašas. Ja šīs analīzes, HIV un C-hepatīta analīze, var veikt arī HIV profilaks punktos, kur tas pie tam notiek bez maksas un anonīmi. Ja tāpat tā šīs analīzes tiek veikts kuram asins donoram, arī tas ir valsts apmaksāts, var cilvēks vērsties pie savu ģimenes ārsta, kur saņemt nosūtījumu šī analīze un veikt, ja kurā laboratorijā tāds ģimenes ārsta nosūtījums šis izmeklējums būs bezmaksas par valsts naudu. Ja savukārt cilvēks nevēlas traucēt ģimenes ārstu, kurā laboratorijā to var darīt arī par maksu.
Mm-hmm. Un uzzinot rezultātus, ja atklājas infekcija, jūs minējāt, ka ir pieejami labi medikamenti. Kā notiek ārstēšanās? Tas ir ar valsts atbalstu vai tas viss paliek pašu cilvēku pārziņā?
Jā, protams, tas ir ar valsts atbalstu. C-hepatīta gadījumā tas būs jāsaka ļoti vienkārši, jo C-hepatītam tiešām ir ļoti labas zāles, kur ir īsts ārstēšanas kurs. Tās ir vai no 8 vai 12 nedēļas atkarībā no C-hepatīta vīrusa paveida. Un kas ir būtiski, ja šī slimība ir atklāta laicīgi, ja teiksim vēl pacientam aknu naudos nav nopietnas izmaiņas, nav attīstījusies nopietnas fibrozes ciroze, tad šī slimība ir pilnībā izārstējama. Ja HIV infekcijas gadījumā arī valsts apmaksās 100% medikamentus jebkuram HIV inficētam pacientam, neatkarīgi no viņa imunās sistēmas stāvokļa, šeit gan pretēji C-hepatītam šie medikamenti ir jālieto visu mūžu. Ja, bet es arī šobrīd nav apgrūtinoši, ka tās ir viena vai divas, nu vai maksimāli trīs tabletes dienā, un tas nekādā mērā neapgrūtina cilvēku ikdienas gaitas, un cilvēks var justies labi un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.
Un ko jūs ieteiktu tiem cilvēkiem, kuriem ir bail veikt šīs pārbaudes, saka, nu, ej nu sazini, jā, nu atklājas, kā esmu inficēts?
Nu, es noteikti ieteiktu, un kā jau kurš inflos noteikti ieteikt, ja kuram iedzīvotājiem, kas līdz šim nav pārbaudies kaut vai reizes dzīvē šīs analīzes tomēr veikt, jo labāk ir tomēr kaut ko zināt, nekā dzīvot neziņā un baidīties, jo nevienam otnes slimība šobrīd nav neārstējama. Ja ir abām ir zāles, un cilvēks pēc tam arī zinot diagnozi, varēs izārstēties un dzīvot tālāk kā vesels cilvēks. Tā kā pilnīgi noteikti mēs, ka infekcijas aicinātu, ja kur iedzīvotāji, kas līdz šim nav pārbaudījies, veikšīs gan C-hepatītu, gan HIV infekcijas analīzes. Un, ja atkal cilvēks savukārt kādu reizi ir jau pārbaudījies, teiksim, HIV infekcijas analīzes veikšu aktīvam cilvēkam būtu jāveic reizi gadā.
Un tiem, kas šo klausoties, gribētu pieteikties, vai ir kāda iespēja internetā, kāda vietne, kur atrast informāciju par testēšanās vietām?
Tīri par šo te akciju, šīs te testēšanas nedēļas ietvaros, cilvēks tas iesīties par tālu runas, zvanot uz Austrums slimnīcu vienoto pierakstu tālu, kas ir 67000610. Savukārt HIV profilaks punktu adreses var atrast slimnīcu profilaks un konsoles centra mājaslapā.
Tātad atkārtojot tauruņu numuru 67000610 un iespēju šonadēļ vispirms pierakstoties, lai droši būtu rezervēts laiks, jā, izmantot šo iespēju. Liels paldies par šo sarunu. Sazinājāmies ar Latvijas infektoloģijas centra infektoloģi, hepatoloģi Agitu Jārumu, lai uzrunātu jūs un aicinātu iespēju izmantot, pārbaudīt savu veselību. Tātad, īsumā atgādinot par šīs dienas svarīgākajiem jaunumiem, aviokatastrofā bojā gājis Irānas prezidents Ibrahims Reisi, tuvāko 50 dienu laikā jārīko jaunas prezidenta vēlēšanas. Jaunā konkursā meklēs Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktoru amats vakants kopš pagājušā gada rudens, un šodien sākas Eiropas testēšanas nedēļa. Ar šo arī izskan raidījums pusdienu. To producēja Ieva Zeiza, ieraksts montēja Renārs Steimēns, pār labskaņu rūpējās Ernests Velts Fjodorovs, ar jums sarunājās Ārtis Kuja. Dienas notikumiem, protams, sekosim līdzi un par tiem arī raidījumā pēcpusdiena uzreiz pēc ziņām 4.